Sieesta jeb jūras vērses ir 12 metrus gara un vairāk kā 30 gadus veca divu mastu koka burulaiva, kas sava autentiskā izskata dēļ vairāk atgādina nelielu kuģi. No Zviedrijas to te atvedis un Latgales jūras apmeklētājiem uzpucējis vietējais uzņēmējs Andris Struckis.
Nopietnākai burulaivai jau ir divi masti. Vistās, ka šonere jau skaitos.
Mēģināsim.
Lai riktēgi.
Tā kā laiks ir mierīgs, pa nepilnus 60 kvadrātkilometrus lielo Rāznas ezeru, interesantu vizināšanai šodien laivai tiek izvilktas visas trīs būras.
Ai, to vieja pītiks?
Kā cik pītiks? Viss jau cik otri grib izbraukt. Kad cīļu drēži grib iz, tad nepītiks. Bet tad, kad vieši ir vairāk, tad ir tad kačka ir ziņā. Kačka ir jūras slīme vai visādā.
Tas sazagatavošanos process laikam ir, nu,
tas ir vis... visur, tas ir tāds vesels process. Tas nav kā ar motoru. Rasīdarbu no enkuru paceļi i paiehal. Būris rozlikt, salikt, tas ir, nu, ar stundeni jozariekinājā. Gan mēs jums šeit gatavības pakoja pa tāda, nu.
Kā stāsta pats kuģa kapteinis Andris Struckis, laiva Rāznas ezera Čornajas jeb Dukstigala līcī noenkurota vien nesen. Tāpēc daudz, kas vēl pašiem, Andrim un viņa komandai, ir jauns. Tomēr jau tagad ir skaidrs, ka burāšanu ezerā, kas ir vidēji 8 metrus dziļš, var pielīdzināt pat braucienam Baltijas jūrā. Tas ir arī praktiski vienīgais ezers Latvijā, pa kuru varot burāt.
Viešu ar to, viss kortēbā. Tā, lai viņi tā nētinu jū. Rāzlē ir tādi, kā ar tādu laiveni, te nav ko darēt. Vairāk, kas prastu netiksi. Da. Nu, arī tādu niko. Kaut kā arī ar kuteri, ar tādu riktēgi lielu jaudas kuteri, kas ir, ka te padaceļu viļņas arī nav forši. Nav reisti tik pori azaram.
Nu, principā, ja tad ir pamatoti sauktu par Latgaļas jūru.
Nu, da. Ejam, kā jūrā tas viļņas. Es osas ir, es nav dziļš, jūra ir dziļa, jūra ir garoks viļņas. Aitīs ir es, ir osas. Ja tas osīs viņas, tas nav foršs. Baltijas jūra viena no švakokom jūram pasaulē ir dēļ kuģošanas. Tam, ka ir sakla, jumā ir cīžais sviļnēts. Pret vieju, rīkulu.
Atkarībā no vēja stipruma šī buru laiva varot sasniegt ātrumu līdz 8 mezgliem, jeb aptuveni līdz 15 km stundā. Bez vēja gadījumā tai palīdz pārvietoties dzinējs.
Nu, vēl frauc un nav tā, ka mēs te visā stovam.
Koku nav īsim?
Koku vajadzēs. Nu, pagamaši mēs paīsim iz azara pusi tī vairāk. I tad vēl viss ir tikai lēc. Tī tā vīna lēča daļa, tā pa vidu salenis lēčam, tā porejas, o tī tas viss lēcis ir.
Nevar nepieminēt, ka uzņēmējs savulaik visai nopietni nodarbojies arī ar lidošanu. Un Latgalē kā viens no pirmajiem bija iedibinājis ultralēt lidmašīnu kustību.
Pamiegam nopierkam teiz divim buru laivenu, mozeņu pa visam ilikam Lubānā. Ja pēc pavurošanas nāzagri vairs sēsties lidmašanā, es jau tad, kad tu laivu dzan viež, bez motora, bez kaut kāda trūkšņa, tas tāda tavu smalkoka padarēšana ir.
Lai arī sākotnēji uzņēmējs ar šo burinieku bija iecerējis apceļot pasauli, tagad tas vizināšot interesentus tepat par Rāznas ezeru. Bet arī lielākus sapņus Andris Struckis nav atmetis.
Itē jau tajā mozo laivina.
Vēl ir leloka?
Jā. Zvīdre jau godu uzzināju uz vadu kvartēbā, lai jau var no zīmeļa jūra sīti steni. Es ir zvīdru zvējas kuģis kūka, tūzū kūka. Kuģis, kur ir dūma, varbūt par būriņīku.
Kāda te dūma ar itū kuģi par āznu kūdarē?
Turistus pavizot cilvēkus, kam interesanti, kam tas interesē. Kad naksmo es varu izmantot? Vīsnēcas vītā. Forši eksotika. Romantika iz azara, kaut kur pornakšņot iz laivas. Tev ir, viss ir virtu, ir tualete, ir, nu, viss kā vajag.
Savu ideju realizācijai Andris Struckis arī nodibinājis uzņēmumu ar attiecīgu nosaukumu Buru Guru.
Tagad, kas uzdarbo ar kūģim, ar laivam, tas nebūs tikai vizinošā rāzlē. Tas jau tikai tāds vīna moza sadalēta no visa.
A kas vēl būvots ir?
Pasaules apceļošana.
Vitei draudzīgo pārvietošanās līdzekli pa ūdeni, koka buru laivu Sieesta, jau šobrīd visai bieži var manīt Rāznas ezera viļņos. Renāta Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.